habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaa bisha oktoobar waa 17-ka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana caawana aan idhaahday dhegaystayaal waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ethoobiya iyo eritreya oo maanta tegay magaalada muqdisho waxaanu ixtiraameynaa qarannimada midnimada iyo sharafta dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee saddexda waddan waxaana ka shaqaynaynaa isdhexgalka dhaqaale iyo horumarka waddamada geeska afrika codkaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda eritreya cusmaan saalax goor dhowa ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan booqashada wasiiradan oo saameyn ku yeeshay muqdisho iyo xildhibaano ka cabanaya
xildhibaanadan waxay leeyihin xasaanaday leeyihiin sharaftood iyo karaamadooda la ilaaliya madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada inay ilaaliyaan sharafta iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay
sidoo kale waxaynu idiin haynaa waraysi gaar ah oo aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leahay sidan si ka fiican oo loo sameyn kara amniga jirtay waa igu jirtaa arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku iraaday ay waxaysayna waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday
xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyaasha sacuudigu aysan doonaynin inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareeraysan maqnaanshaha suxufiga reer sacuudi ee fadhigiisu ahaa maraykanka jamaal khashoqji oo aan la arag tan iyo bishan oktoobar labadeedii markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ayaa saraakiisha turkigu waxa ay sheegeen in lagu dhex dilay halkaasi kadibna xubin xubin loo kala gooyey jirkiisa eedeemahaasi oo sacuudigu ay beeniyeen bombeyo oo ankara u jooga inuu mas-uuliyiinta turkiga kala hadlo baaritaanka ay ku hayaan kiiska wariyaha la la-yahay ayaa sheegay in boqor salmaanka sacuudiga iyo dhexalsuuga maxamed bin salmaan ay labaduba u ballan qaadeen inay dunida la wadaagi doonaan natiijada baaritaan ay ku hayaan arrintan bombeyo waxa uu sheegay in sacuudigu ay ka go'an tahay in ay la xisaabtamaan cid kasta oo lagu helo inay qalad gashay taasi oo aysan jirin cid ka reeban xitaa xubnaha boqortooyada sacuudiga wargeyska the wall street journal ee maraykanka ayaa talaadadii qoray in wakiilo sacuudiyaan ah ay garaaceen daroogeeyeen kadibna cadcad u jarjareen jamaal khashoqji waxaa sidoo kale warkaasi la mid ah wariyey qaar ka mid ah warbaahinta dalka turkiga
wasiirka koowaad ee ingiriiska ayaa hortegaysa midooda yurub xilli ay labada dhinacba wajahayaan wadaxaajoodka uu ingiriisku kaga baxayo midooda yurub oo la ysku afgaran la-yahay qaybo badan oo ka mid ah wadahadallada ayaa la ysku afgartay bilihii lasoo dhaafay balse qodobo kale oo muhiima ayaa la ysku mari waayey qodobada la ysku afgaran waayey waxaa ka mid ah sida laga yeelayo agaasinka xuduudka waqooyiga airland iyo airland oo iyadu xubin ka ah midooda yurub kadib markii ay theresa may wasiirka koowaad ee ingiriiska ay khudbad u jeediso madaxda midooda yurub ayay iyagu isku hari doonaan casho iyo fiidsi dheerna u geli doonaan sida ay ka yeelayaan go'aamada u dhiman wadaxaajoodka
musharax u taaganaa doorashooyinka baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bambaano oo lagu qaaday xafiiskiisa, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmaan. Omar Zawaag, oo ah afhayeenka barasaabka gobolka Helmaan, ayaa sheegay in Jabaal Qahramaan lagu dhex dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkargah, kaasi oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay. Dhinaca kale, dhaqtar ku sugan qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka Helmaan ayaa sheegay in 2 qof ay dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in Qahramaan walxaha qarxa loo dhex geliyey kursigiisa. Si kastaba, goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in qof soo xirtay jaakad qaraxda oo iska soo dhigay taageerihiisa uu isku qarxiyey Qahramaan. Kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Kooxdan ayaa horaantii bishan ku dhawaaqday inay carqaladeyn doonto doorashooyinka Afghanistan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Kanada waxaa laga sharciyeeyey isticmaalka maandooriyaha xashiishka, kaas oo 2011 loo isticmaali jiray daawo ahaan oo keliya marka uu qofku wato warqad dhakhtar. Arrintan ayaa Soomaalida Kanada qaarkood ay u arkaan inay halis ku tahay jaaliyadda Soomaalida oo qaar ka mid a caruurtooda ay horey ugu lug lahaayeen falalka gaangiska oo qaar badan ay ku dhinteen. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Kanada ka soo diray.
Dalkan Kanada ayaa noqonaya dalka labaad ee soo raaca Uruguay ee laga sharciyeeyo isticmaalka maandooriyaha xashiishka si maadeysi ah. Dadka oo in muddo ah saf ku jiray ayaa saqdii dhexe talaadadii ay soo gelisay 4 loo furay dukaamo ay ka iibsan karaan xashiishka marka laga reebo gobolka Ontario, oo ilaa laga gaarayo bisha Abriil ee sanadka dambe laga iibsan karo online-ka oo keliya. Qofka waxaa loo ogol yahay in 30 gram oo keliya uu dibadda ula baxo, waxaana isticmaali kara 19 sano jir iyo wixii ka weyn. Sidoo kale, ciddii lagu qabto iyadoo xashiishka ka iibinaysa qofka yar da'daas ayaa la sheegay inuu mutaysan karo 14 sano oo xariga. Dowladdu waxay qiyaasaysaa in sanad walba $400 million oo dollar oo canshuur ah ay uga soo xaroon doonto xashiishka. Haddaba, qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa V O A-da uga waramay saameynta ay arrinkan ku yeelan karto dhalinyarada Soomaalida.
Waxaa ummadda Soomaaliyeed ay u saameyneysaa si aan aqliba ahayn, gaar ahaan caruurteena iskoolka aado, sababtoo ah wuxuu noqonayaa waxaan wax sharci ah, isla markaana caruurteena ay u helaan si aad u fudud, isla markaana cunuga meeshu waagii hore dhib ku ahaan lahayd inuu ka bilaabo inuu geedan qaato, inuu ka bilaabayo soo yar ama ha noqoto ejajka 14-15, hadhowna maaragtay uu dhibaato xoog leh usoo jiidaya familkaas. Marka wuu fududaanayaa ilmaheena say u helaan, dhibaatooyin badan uu u geysan karo. Dhibaatooyinkana waxaa ka mid ah cudurrada gaar ahaan ku dhaco maskaxda.
Xashiishka wuxuu leeyahay saameyn badan buu ku lahaan doonaa dhalinyarada Soomaalida ku nool khaasatan Kanada, sababtoo ah ayagoo horaantii oo maaragtay ooba dhib weyn u geystay oo maaragtay gangs iyo wax oo khatar galeen, haddeena waxaaba usii horseedi kartaa inay maaragtay nolosha ka dhacaan oo waxbarasho ka seegaan.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford, oo sidoo kale hogaamiya xisbiga muxaafidka ee gobolka, ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku degdegay dhaqangelinta xashiishka. Dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka dhimirka ayaa qaba in saameyn weyn oo dhanka maskaxda uu keeni karo isticmaalka maandooriyaha xashiishka. Haddaba, Hoode Samatar waxay horey u sameysay cilmi baaris ku aadan maandooriyaha xashiishka, waxay rumaysan tahay in dhib weyn uu u geysan karo dhalinyarada.
Research badan baan akhristay oo marawaanada ku saabsan iyo dhalinyarada iyo saameynta maxay ahayd ku leedahay dhalinyaradeena. Marka waxaan arkay caafimaadka inayna u fiiqnayn, maskaxdooda inayna u fiiqnayn, maskaxdooda inay wax yeesho, ilmihii si fiican uma fakarayo, ilmihii daraasadiisa kama soo baxayo, macalimiinta way arkeen, dhinaca caafimaadkuna way arkeen, mental healthkiina research badan bay ka sameeyeen. Iskuulkii dhalinyarada inta badan marawaanada isticmaasha iskuulka ma tagaan, waqtigooda waxay ku dhaafiyaan inay marawaanadaas cabaan ilaa habeenkii ilaa maalintii. Marka maxay ahayd dhibaatadu kasoo bixi doona marawaanada inaa la legalize gareeyo? Waa taas.
Laakiin waxaa jira su-aalo u baahan in jawaaba loo helo, kuwaasoo ka mid ah waxaa laga yeelayo in ka badan 500 kun oo qof oo loo xiray xashiishka, kuwaasoo loo diiwaangeliyey inay dembi galeen oo ay hadda ku adag tahay xitaa inay shaqo helaan. Daraasad la sameeyey ayaa tilmaamaysa in 3 jeer dhalinyarada madowga ay ku jabaarmaan kuwa cadaanka ee loo xiray isticmaalka maandooriyaha xashiishka. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo qaar ka tirsan xildhibaanada dalkan ayaa dalbanaya in dadkaas la cafiyo lagana saaro liiska ah inay horey dembi u galeen. Laakiin waxaa jira warar sheegaya in dowladdu ay qorsheynayso in dadka loo qabtay wax ka yar 30 garaam oo maandooriyaha xashiishka laga cafin doono. Xashiishka ayaa mamnuuc ka ahaa dalkan Kanada ilaa 1923, balse 2001 ayaa loo fasaxay in daawo ahaan loo isticmaali karo markuu dhaqtar soo qoro. Isla marka lagu dhawaaqay in dalkan uu sharci ka yahay xashiishka, waxaa laga dareemay xuduudaha dalkan uu la leeyahay Mareykanka in dadka si aadan loo baariyay, waxaana jiray in dowladdu ay boorar ku dhejisay garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha, taasoo ku aadan in dadka u safraya meel ka baxsan Kanada ay hubiyaan inaysan wadan wax xashiisha. Sidoo kale dowladda ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sidii dadka loogu wacyigelin lahaa isticmaalka xashiishka. Magaalada Toronto oo keliya waxaa loo qorsheeyey 4.5 million oo dollar oo lagu fulin doono mashaariic dadka lagu barayo qaabka ugu wanaagsan ee ay u isticmaali karaan xashiishka. Sharciyeynta maandooriyaha xashiishka ee Kanada ayaa ku soo beegmayay iyadoo sanadihii u dambeeyey gobollo ka mid a Mareykanka oo Kanada ay daris yihiin ay sharciyeeyeen isticmaalka. 9 gobol oo Mareykana iyo caasimada Washington ayaa sharci ka yahay isticmaalka xashiishka oo u furan labadaba dadka caadiga ah iyo kuwa u isticmaalo dawo ahaan. 7 gobol oo Mareykana waxaa loo ogol yahay un dawo ahaan qofka uu dhaqtar u soo qoro, halka 4 gobol ay sharci darro ka dhigeen adeegsigiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee London ayaa wareysi dheer oo uu siiyey Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan London waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda dalka, ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo, isbedelada ka dhacay gobolka, iyo arrimo kale. Ku soo dhawaada qaybta koowaad ee wareysiga ay la yeelatay Falastiin Iimaan waxa uuna kaga hadlayaa caqabadaha hortaagan amniga, mowqifka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga, iyo waxa uu kaga jawaabayo in uu Muqdisho ka wado olole siyaasadeed si mar kale uu isugu soo sharxo xilka madaxtinimada Soomaaliya. Waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa in uu sharaxaad ka bixiyo xisbigii uu dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay.
Xisbiga dalka dabcan waad ogtaa annaga 2010 aan xisbi sameynay, berigaas xisbiya badanaa samaysmay, dalka ka samaysmay, laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan yacni meel cadlahay meel bannaanay ka samaysmeen oo shuruucdii wixii ma jirin. Laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro, siyaasadda dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasadda xisbiya lagu galo. Marka dee annaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka midnahay 2020 anaga horreysay oo horteen dhisantay, haddaan annaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo, nin walba weelkii weelka wax ku shubalaha la yimid. Marka xisbigeena saasuu ku salaysan yahay, wax gaar oo asaga u gaaran u qabo ma jirto.
Marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada 2020 aad bilowdeen, rajo intee la'egaa ka qabtaa marka la gaaro 2020 inaad isu soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim?
Ma horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan, leanna doorashada weli ma dhowa, 2 sano ka dhiman qof 2 sano olola wadi karana sidiisaba ma jirin. Laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha ka mid maa kow Falastiin dee waa kuu sheegay 20 xisbiya samaysatay olola ma ahayn. Xasan Sheekh midka oday ka yahay markuu samaysay muxuu olola u noqday? Waa su-aal ayadana sideed in la isweydiiyo u baahan. Taas waa qayb. Qaybta kale tan doorashada 2020 annaga xisbigan sameynay heykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman. Marka structurekaas uu dhammaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobollada iyo jamhuuriyadda oo dhan jooga, diyaasbarada jira, meel walba jira, then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya, markaasaa uu soo baxaya dealiyaa.
Dalka muddaa ka maqneed, markaa hadda ku laabatay sanad iyo dhowr biloodaad ka maqneed, maxaa isbedela oo aad dareenta?
Aniga dalka dabcan Soomaaliya, dowlad dhisidda Soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore, process socda waaye. Processkaasina hoos u dhac iyo kor u kacba waa leeyahay. Meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemay way jiraan, meelo badan oo kor u kac ka dareemayna waa jiraan.
Maxaa ka mid a meelaha aad hoos u dhacay istiriwaa?
Arrimaha amniga, sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaas leeyahay, sidaan si ka fiican loo sameyn kara amni jirta waa igu jirtaa.
لكن دادك مسؤولين تاع دلك تلديس هاي وناسيدو سدوا أركي أرماه كلا دولدو إن أي ريفينو كرو قاضي أو معانكو إراداي أي وحيسنا ومعراه وحكمة تاعي هرمك لجسد مي نقارع جيس قاصة دخل الدولدو كرو قاضي مركا the process كاس صعده أو وددس دير وسفر كا the عقبتنا وإلا ده جدد ولا ده مال التجمع ولا ده لكن overall أنا جن مر وحنا قف مر والب optimista أما وفمر بالرجفي عن قبو وحفي عن أركا أنت بدن ضلك إنه هجاجي عن أركا رجدي سر أي مستقبل كفق أي في عنته
إن وحتى مدحويني صار لسي أنت بدن مركبون تلا نجرها بمامل قبل ديدا حد ودنك كتير مامل قبل ديدا يدولة الفدرال كنا وأكتر ماشي كل جوجان وحرير هاد ملها نحرير قوس وجرة إن ما حس لدار ما حسوي كنا
والعلاقات ك مامو دول قبل هذه الدول الفدرال كهذا كده حي وحكم ديها مالها عن إسلامية هاي سيد الله سمي سيد الله حي على الله حلي أم لو وجهي سكدون أقرن أما لو وجهي كري وجرتي كم تهاي دول ده طبعا ده حق أي على جربة مامو نظام ودلك قيبي سكدون أيضًا دول ده أيضا على جربة إن إسكو هايسو دتك إيو كرسوني ده لسوع إليه والله وحيه مانا واركو ان هرمر بدن او وليبا خاصه ان على السياسه لا جاري كرو هدي ودا شقين دولده دخه iyo dowlad goboladeed aan jirin marka arintaasii waxay leedahay dareenkeeda ay leedahay waana rajaynaya madaxdu inay ku mashquulsan tahay in waxa ay xalisanto
en markii lagu doortay ugu horeeyay wareysiga ugu horeeyay VOCS waxaad ku sheegtay in arimaha amaanka ay xoog saari doonto وحياه بدن وأمان كلاج قبطي وحياه بان لاج قبل أنت من وين جرين ما أنت ماشي وجوه مركافيرس مدحويني كادم بين طبعا بلنت على سوق هذا محاكم إذا عقبتها جوا وين هرتاج إن أمنها جرى هن عاصمة ضل السوق على الشباب من لاجات كذا
هرتا عاصمة جزيرة دير أو بدوين كل احتالة ما أنا دلك كل احتالة أمنها عاصمة دنا وحكوحرية أمنها ما يركروا بدن مثلا way adag tahay amniga caasimadda in la sugo inta labada shabeelle oo maxaan ku jiraa caasimadda ku xiran amnigoodu uu xun yahay ama nimanka shabaab ay joogan marka aniga waxaan islaahay horta amniga caasimadda waa priority waa yahay laakiin amniga shabeeldu kamid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xogta Soomaalida ahaadaan ama nabad sugidda ahaadaan yani xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbeddelada qaar ka dhacay ama ka socda yaan islaahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar degdeg ah in la sameeyo ku noqonayso isbeddel kasta dabcan waqtigiisa uu qaataa waayihiisa uu leeyahay waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runtii aniga ma ogi laakiin dawladda ayda og oo go'aanada ayda gaartay laakiin military iyo nabad sugida xaaladooda sida hadda ay tahay waxaan islaahay waxay qayb ka tahay caqabadaha amniga inuu horumaro ka waxaysmayo طبعا أميسون لسديده وسدوا كله مركب وحاس لها وحياب بدن وسدا أيهين سد أنت لقى بن كري أو أمنيك كسب سن يقابل اسمات كعيدة مدى أمنيك أجله
إن ذلك تركيا حرير دولة اللي هي الصومالية مركب لفيري وضم هذا كله هو لبدن وعيك فليا دولته تضبط كم حيس صارت ورصحافة ده أي كتاجرس دولة السعودية أو أي سكو قلاف سينهين أرنتك كسب سن وريه أن جمال قصوج سيدي وأركتها أن موقف الدولة إيكا قاعدة تارنتاس
ولا أنا ما قرنا هاي هرت واحدة كوكلفة أن موقف قاس قاعدة الدولة لأن سعودي هي تركي أي جاب وضحت له هاي أو كولابريشن وده سميه هاي أو إذا ما دودي أمن تراكيشن تسكو كان الدنبي هلا وده بارد ده هاي أو وده صعده مارك أنا ما قرنا هاي وحا كوكلفة الدولة دي أن موقف قاعدة صحنا إلى ما أهن وأرن لقى 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 وحيسان كريو وأرن أدو أدق إن السعودية إمارات لقى رصفتها هرتوا وأرن أدي أدو أدق سيدي أدو أدق تعب لكن هذا أنا وحقي مغضين أو لقى 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 مارمي أو أن وحكو خص باي الدولة بسوش كاس إني قاعدة تاعي أنا يجرين لبعض الدول ما أمرينا يمد هذا دولة أنتي من عدد سكوس عريو حق محساس وترى حق ساس له اللي يرو لكن ده حوقا ماشى سوا حس له فضيلة كدعي
marka la fiiriyo hadda turkiga iyo saudiga markay timaado kaas leedahay danta soomaalida marka la fiiriyo ama xiriirka soomaalida waa u dhow yahay oo dawladdu waa ay tahay dadka dhaxdhaxaadka noqonayaan inay walba dhinac u jeesato
maya horta de hal wax lama dafiri karo qof xora oo socoto oo nool in la dilo de ayadu wax hadda mowqif oo la isku taageero ama la isku waxay ma baahba laakiin aniga waxaan qabaa dawladda Turkiga aad iyo aad muhiim noogu tahay kaalmahada ay Soomaaliya siisay waa mid material ah iyo mid macnawi ah labadaba way leedahay oo dal Soomaaliya ka maaranta ma dalka kaliya ee caalamka oo dhan marka la isku soo celiyo dawladda Soomaaliya budget inta siiyay ku shubay riwaay qasnadaada sida adiga waxaad priority muhiimad u aragtay kumaamo Saudiiguna sidoo kale sameeyeen ayaguna mararka qaar marka labada in la kala doorto aanu maqabo marna in la wada hayaan qaba lana wada saaxiibo mid walbana durfaha gaarka loo sheegto saaxiibtinimadooda iyo walaalnimadooda lahaayo hadii mushkilad jirto wax laga xalli karo wax laga xalliyo hadaan wax laga xalli karana de principle key humanitarian ka ahaayo ah do no harm waxa jira hadaan ka raay karin ha uga darin in la qaato oo meel dhex laga istaagaan qabaan
kaasi waxa waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhageysiyaal qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Brito hadii Alla idmo
fiid wanaagsan dhageysiyaal mar kale halka aad nagala socotaana waa VOA Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Wasiirada ayaa intii ay joogeen Muqdisho la kulmay madaxda dowladda Soomaaliya. Booqashada wasiiradan ayaa qayb ka ah dadaal lagu sii xoojinayo isbeddelka nabadeed iyo wax wada qabsiga ee ku soo kordhay dalalka Geeska Afrika. Wadahadalada kadib ayay saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea shir jaraa'id ku qabteen Muqdisho. Wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin halkaas ka soo dirtay.
Wasiiradan arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea, Dr. Wargane Gebiyaahu iyo Mr. Cusmaan Saalax ayaa kulamo la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawd. Kulankooda ayay kaga wada hadleen si xoojinta xiriirka wadamada Geeska Afrika iyo iskaashiga dalalka gobolka, gaar ahaan tallaabooyinka ka dhashay heshiisyadii taariikhiga ahaa ee ay gaareen Itoobiya iyo Eritrea. Kulankooda kadib ayay si wada jir u qabteen shir saxaafadeed. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawd, oo sharaxaya booqashada wasiiradan ayaa yiri:
The visit was part of the heightened diplomatic cooperation between the three nations and the continuing
booqashadu waxay qayb ka ahayd dadaallo iyo iskaashi diblomaasiyadeed oo heerkoodu sarreeyo oo ka dhexeeya saddexdan waddan iyo sii wadista hannaanka wada hadal ee ka dhashay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyey Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ee asmara lagu saxiixay bishii Sebtembar ee sanadkan 2018. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay intii ay booqashada ku joogeen wasiiradan Muqdisho ay sidoo kale la kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, booqasho sharafeedna ay ugu tageen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiir Cawd oo ka hadlayay wixii ay madaxdu ka wada hadleen ayaa yiri:
The leaders discussed progress on the trilateral agreement of joint cooperation in the economic, political and security fields.
Wasiiradu waxay ka hadleen horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyay heshiiska dhaqaale, midka siyaasadeed iyo amni ee ay gaareen. Waxayna xaqiijiyeen sida ay saddexda wadan ugu go'an tahay gaarista iyo hirgelinta ahdaafta ku xusan heshiisyadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax ayaa sheegay in dalalkan ay ka go'an tahay tixgelinta madaxbanaanida iyo sharafta, isagoo xusay in ay dhageysan doonaan tallaabooyinka dowladda Soomaaliya ee arrimaha gobolka.
We respect the sovereignty, territorial integrity and political independence of the three countries, but we are working towards what you call
waxaanu tixgelinaynaa qarannimada, midnimada iyo sharafta dhuleed ee madaxbanaanida siyaasadeed ee saddexdan wadan, laakiin waxaan ka shaqeynaynaa isdhexgalka dhaqaale iyo horumarka wadamadan geeska Afrika. Waxaan dhageysan doonaa talaabooyinka dawladda Soomaaliya tixgelinna u hayna doorkeeda gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Dr. Wargonna Gebeyahu ayaa sheegay in ay Itoobiya diyaar u tahay xoojinta xiriirka saddexdan dal.
We are ready to consolidate this very important relationship. The relationship
waxaan diyaar u nahay xoojinta xiriirka saddexdeena wadan oo aan dadkeena uga faa'iideyno xiriirkan aan ku dhisnayn siyaasadda oo keliya ee ku dhisan dhiigga iyo walaaltinimada sidii aan ugu abuur lahayn isdhexgal dhaqaale. Saddexdan wasiir arrimaha dibadeed oo ku bahoobay guddi heerkiisu sareeyo oo ay sameeyeen madaxda saddexda wadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Abiy Axmed iyo Asiyaasi Afwerki ayaa bishii Sebtembar booqashamidan la mid ah ku tagay dalalka Djibouti oo khilaaf siyaasadeed uu kala dhaxeeyo Eritrea. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, booqashada wasiiradan ee magaalada Muqdisho saameyn kuma yeelan oo keliya shacabka ee xitaa waxa ay saameysay xildhibaanada golaha shacabka oo sheegay in ciidamo ay ishortaageen xilli ay ku sii jeedeen gudashada waajibaadkooda shaqo. Zeynab Abubakar ayaa mar kale warbixintan inoo haysa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in loo diiday in ay u gudbaan xarunta golaha shacabka ayna ka hor istaageen ciidamada dowladda ee wadooyinka ku sugan. Waxaana ka mid ahaa xildhibaanada la hadlay warbaahinta xildhibaan Cabduqaadir Maxamed Ismaan oo sheegay in uu dhibaato kala kulmay jidadka xiran ee ciidamada jooga xilli uu ku soo wajahnaa xarunta golaha shacabka.
Maanta waxaa dhacday xilligii aynu ku ballansanay golaha shacabka inaan soo aadno in ciidamada ilaalida wadooyinka ee booliska ee wadooyinka noo istaagaan si yacni nidaamka iyo shuruucda iyo mas-uuliyadnimada qofka mas-uulka ka baxsan ee nala macaamila, iyadoo procedure-ki nidaamka saxda ahaa aan ula macaamilay oo aan feel soo galnay gawaaridii markii feelka aanu nimaanaynaa warniyaha xildhibaanaan nahay shaqaana u soconaa ay aqoonsigeena waa kana cuuraad wadan mari mays mana ogol dad gaariga taliya oo talihi makaan u tagay talihi meeshii goobti ma joogay waxaa dhacday inaan ku soo noqdo kor talihi ma joogay halkeen taqoori amaanka ii furtay yaa waxaa dhacday aniga igu soo taagay aniga ciidanka ilaaladeedi markii arkay ninkan qori igu soo taagay yaa ayagana qori ii furtay waxaan ku mashquulay in aaniga ciidankii ku amro inay gaariga korkiisa fuulaan si ay meesha dhibaato ka dhicin. Arrinkan marka xaqiiqada waxay tahay dad siyaasiin been nahay in la siyaasadeeyay ma wax dee xildhibaan lagu cabsi gelin karaa in naftiisa khatar la gariyana ma weligay arrinkan arrin ka fool xun ma dhicin, iyadoo aynu ognahay marxaladahan wadada ku marno jagboonjada qaabka ay yihiin faralka noocaas oo kale ah, iyadoo inta gaariga meel kaasoo kilomitir u jirto inta soo degno aqoonsigeena soo dhibna aan soo marna. Arrinka maanta la sameeyey laakiin waa arrin ujeedo fog laga lahaa loola dan lahaa in xildhibaanada lagu dhibaatoyo.
Xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir oo baarlamaanka ka tirsan ayaa sheegay in ciidamada amniga ay si fool xun ula dhaqmeen xildhibaanka loona baahan yahay in wax laga qabto.
ciidamada amaanka si fool xun ula dhaqmay, ciidamadii ilaalinayay ilaalada wahaaba si sharci darro ah looga dhigay hubkii, isagana naftiisa khatar baa la geliyay xabadda oo meesha ka dhacday. Marka arintaa waan cambaareynaynaa, markii ugu horeysay ay dhacdo maaha, xildhibaanada marar hore sidan oo kale ay ugu dhacday, walaaciyadana waanu gudbinay oo xukuumadda waanu u gudbinay xukuumadda amaanka dalka iyo dadka shacabka iyo xildhibaanada iyada ka mas'uula. Waxaanu qabnaa arintan inay tahay arin laga soo agaasimay xafiisyo ka baxsan ciidamada amaanka, oo arintu ay kor ka socotay. Waayo haddaan kor ka socon, dadkii hore falalkan oo kale u sameeyay laguma ciqaabin. Marka waxaanu aaminsanahay ciqaab la'aantaasi inay fududeynayso in falalkani ay soo noqnoqdaan.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo gudoominayay kulanka maanta kana jawaabaya cabashada xildhibaanada ayaa ciidamada ugu baaqay in ay dhowraan xasaanada xildhibaanada, waxaana uu faray gudiyada amniga iyo difaaca golaha shacabka in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan dhacdadan, isla markaana muddo 48 saac gudahood in ay jawaab kaga keenaan.
sida aad la socotaan in badan annagoo halkan hawl u fadhinna ama hawl u ballansan xildhibaanada rabaan inay waajibkooda gutaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba ha noqdaan kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay khatar ku galaan marka ugu horreysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanka uu leeyahay waxaan u baahannahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihin xasaanaday leeyihiin sharafkooda iyo karaamadooda la ilaaliya madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay ta kale guddiyada guddiga difaaca hadda lafteedii xildhibaanaha halkan noogu yimid oo noo sheegay in lagu soo xadgudbay waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay la xisaabtan mar walbana cidda dembiga gashay waa in la keenaa waxay mudan tahay in lagu abaalmariyaa sidaa awgeed baarlamaanku wuxuu leeyahay guddiyo kala duwan oo takhasusaad kala gediisan leh guddiyadaasi waxay qaabilsan yihiin qaarkood amniyay qaabilsan yihiin qaarkood dhaqaalay qaabilsan yihiin qaarkood bulshay qaabilsan yihiin haddii guddiyada aan loo isticmaalin meelihii ay iska lahaayeen waxay la tahay habka baarlamaanku uu rabo inuu u guto waajibaadkiisii waxay noqonaysaa mid aan hagaagsanayn sidaa awgeed waxaan amraynaa labada guddi guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax laga xumeeyeyna magacyada intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucdu waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawshii aad qabataan
si kastoo ay tahay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay su'aalo la xiriira amniga weydiinayaan hay'adaha amniga dowladda Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyada haddii eebaha awoodda leedmana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo doodii gaabneyd marka horese warkii caalamka oo kooban
hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyaasha Sacuudiga oo aysan doonaynin inay ka hadlaan dhammaan xaqiiqooyinka ku hareereysan maqnaanshaha suxufiga reer Sacuudi ee fadhigiisu ah Mareykanka Jamaal Khashoggi oo aan la arag tan iyo labadii bishan markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ayaa saraakiisha Turkigu waxa ay sheegeen in lagu dhex dilay kadibna xubin xubin loogu kala gooyay gudaha qunsuliyadda eedeymahaasi oo Sacuudigu ay beeniyeen Pompeo oo Ankara u jooga in uu mas-uuliyiinta Turkiga kala hadlo baaritaanka ay ku hayaan kiiska wariyaha la la'yahay ayaa sheegay in Boqor Salmaan iyo dhaxal suuge Maxamed bin Salmaan ay u ballan qaadeen in ay dunida la wadaagi doonaan natiijada baaritaankooda
Barayaal Ruushka ayaa sheegay in 22 jir arday ah uu ka dambeeyay qaraxii lagu weeraray maanta dugsiga farsamada gacan ee ku yaala gobolka Crimea kaas oo ay ku dhinteen 18 qof konta kalena ay ku dhaawacmeen dambe barayaasha iyo madaxa dugsiga ayaa shaaciyay in qaraxa kadib uu ruux hubaysanay tooganayay qof kasta oo ka hor yimaada dugsiga farsamada gacanta ayaa ku yaala magaalada Kerch ee gobolka Crimea sargaalka Ruushka ugu sarreeya gobolkan Sergey Askayosnov ayaa sheegay inuu ugu dambeyntii uu ardaygu isaga istoogtay. Dmitri Baskov oo afhayeenka madaxweynaha Ruushka ah ayaa sheegay inuu madaxweynuhu amray baaritaan ku saabsan inuu weerarkan argagixiso la xiriiro.
Musharax u taagan doorashooyinka baarlamaanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bambaano oo lagu qaaday xafiiskiisa sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmand. Omar Zawag oo afhayeenka barasaabka gobolka Helmand ayaa sheegay in Jabaar Qahramaan lagu dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkarga, kaas oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay.
halka wadabada warka iyo wadabadii ka horreeyay kala socoteen dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Cismaan Sanuuni ayaa inoola diyaar.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegeynaa xiisadda ka dhalatay wariye u dhashay dalka Sacuudi Arabiya Jamaal Khashoggi oo lagu waayay ama lagu dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Qodobka dooda waxaa igala qayb galaya Cabdirsaaq Saleeban Qorsheela oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka. Haddaba xisadda ka dhalatay kiiska saxafi Jamaal saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaan markii hore weydiiyay Cabdirsaaq Qorsheela waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Saameyntu waxay ka dhalan doontaa qofkii ma in nolol lagu hel mise inuu dhintay. Adduunyadu taa weli may caddayn laakiin oo weli meel cid caddaysa oo si sax ah u caddaysa ma jirto. Laakiin waxay sheegayaan sirdoonka dalka Turkigu ana arintaasi ay cadeymahayaan in ninka la dilay oo saacad u xinaa oo moobilkiisa ku xinayd ay sheegayaan in ay saacadaasi sheegtay markii la garaacay ugu dambeeyay walaw ay de ifafaalooyinkaasi ay muuqdaan oo ay jiraan hadana wali wax cad oo sheegaya ama in raqdi ruuxdi Soomaali waxa tiraa raqdi ruux in yaani la helay oo ama nolol lagu hayo ama geeri lagu hayo qaab marka labadaas dhinac loo kala saaro ayay noqon doontaa cawaaqibta ka dhalan doontaa marka si guud loo eego saameynta ay ku yeelan karto hadii aanu ka hadalno xukuumadda Riyad. Xukuumadda Riyad waa loog yahay waa qoys boqortooyo ah oo muddo dheer dalkan ka tirinayay hadda 100 sano ku dhow qoyska boqortooyada waxa gacan weyn ka geystay inay meesha qabsadaan oo ilaa haddana ku ilaashada waxa weeye dowladaha reer galbeedka. Marka dowladaha reer galbeedku aslan ba inay waxan xaaraan yihiin oo meeshan si baadila lagu haysto oo noocan dowlad adduunka maanta laga aqoonsan yahay oo ah yani taayagu rabaan dimuqraadiyadda waxa wareerta dimuqraadiyad ka jirta aanay jirin iyaba way ogyihiin wayna kula socdeen Sacuudiga intaas oo dhan ma sheegayo iminka hadii ay deeyay Sacuudiga ay leeyihiin dimuqraadiyad iyo ay hawlo kale ku qabsanayaan laakiin waxaan filayaa arrintani wax saameyna oo ay ku keeni kartaa oo fara badan ma jirto maadaama masaalixda uu reer galbeed ku qabo ka badan tahay qof shaqsi
waad mahadsan tahay Cabdirsaaq Axmed Maalin Cabdirsaaq waxa uu leeyahay wax weyn oo saameyn ma yeelanayso arintan taagan marka adiga maxay kula tahay
marka hore horta dhacdadani waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u foolxun oo ma ahayn oo kaliya qof la dilay laakiin qof nin la yaqaano oo xataa mucaaradnimadiisu ayna aad u cadeyn si adduunyada dhan baa ay ka hadashay iyo sida qoraaladiisa markii dib loogu laabto marka Sacuudiga kuma cusba dad inuu banaanka ka soo afduumo ama uu ku dilo meelahaas wax cusub ma aha laakiin waxa maanta cusub waxay tahay ninkani saameynta uu ku lahaa iyo sumcadda iyo magaca uu ku lahaa adduunyada reer galbeedka gaar ahaan jariidadaha waaweyn ee dunida marka saameynta hadaan u fiirino dhinaca siyaasadda Sacuudiga waxaan ogsoonahay muddooyinkii dambe waxa ka dhex taagnaa gudaha qoyska boqortooyada Sacuudi Carabiya khilaafaad aan hore uga taagnaan jirin oo ah rag badan oo xaq u lahaa dhaxaltooyada in qaab awood loo sheegtay looga wareejiyay meesha sidaa darteed waxaa jirta nuqsaan dhinaca sharciyadda ah oo haysata ninka la yiraahdo Maxamed bin Salmaan sidaa darteed wuxuu u baahnaa inuu sumcadiisa iyo sharaftiisa magaciisa uu reer galbeedka ka gado dhaqaale aad u tiro badan ku bixiyay taas markaa waxay aad iyo aad iyo aad dhaawac uga soo gaaray arintii dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday qunsuliyadda Turkiga ku taala ee Sacuudiga ee inta badan hadda ay tusinayso macluumaadka amase warbixinada hadda la helayo ay tusinayaan in ninkaasi lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda saameynta marka siyaasadeed ugu weyn waxay tahay dhamaanba inay meesha ka baxdo wax alla wixii sumcad iyo magac uu reer galbeedka iyo dhamaan dunida oo dhan u gudbiyay oo uu doonayo inuu boqorku cusub noqdo boqor cusub oo isbeddelka Sacuudiga isbeddel ku sameeyay dhinaca dhaqaalaha markaan u soo laabano waan ogsoonahay oo dhaqo Sacuudiga inta badan wuxuu ku tiirsan yahay petrol oo wadamada reer galbeedka inta badan ay suuq u yihiin waa laga yaabaa dhinaca petrolka inaan isbeddel dhan badan ka imaanin laakiin dhibaatadu waxay ka imaaneysaa oo si toosaba hadda aan u dareemi karnaa waxaa jiray shir ay Sacuudigu ku baaqay ay doonaysay bishan dhexdeeda in lagu qabto dalka Sacuudiga lagu qabto oo loo bixiyay daafoskii saxaraha loo bixiyay Davos in the Desert. Marka sida darteed waxa cudur daartay oo dhamaan ka baaqsaday shirkadahi ugu waaweynaa, dad milyaneer ah oo shirka ka qayb gali lahaa. Marka waxaan u jeednaa saameynta koobad waxay noqonaysaa dhinaca dhaqaalaha oo horumarkii laga sameeyay dhibaato gaartay, iyo sumcadii dhinaca siyaasadeed oo dhaawac aad u weyn gaaray.
Sida aad ogtihiin, xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa booqasho ku yimid magaalada Riyad ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Kiiska ku saabsan dilka ama waayida wariye Jamaal oo u dhashay dalkaasi Sacuudi Arabiya, marka muxuu noqon karaa falceliska dowladaha reer galbeedka? Waxaan marka hore siinayaa Cabdirsaaq Qorsheel.
Walaal, haddaad su-aasha aan isku dayo aad weydiisay, waxa weeye Maraykanku uu intaa madaxweynaha Maraykanku intaa uu hadlaa wuuna sheegay inuu kasoo horjeedo ficiliyan ama isagu shaqsiyan kasoo horjeedo, laakiin marka loo eego danaha dhaqaale iyo danaha siyaasadeed ee uu ku qabo, waxaan qabaa inaa uusan tallaabo iminka wax tallaabo ah uu ku degdegay u qaadi kara aysan jirin, sababtoo ah Trump wuxuu afkiisa caad uga sheegay inuu cunaqabtayeen ciqaab kasta Sacuudiga marsiin doona, laakiin uusan ka joojin doonin hubkii uu ka yimin jiray. Taa micnaheedu waxa iska garan karaa waxa weeye waa hadal aan meel la waafaqsanayn, waayo wixii ugu adkaa ee dhex mari jiray waxa ahaa inay hub kala iibsadaan iyo waliba noocyadii ugu dambeysay. Marka maadaama uu leeyahay dee kama uma awoodo inaan hubkii ka joojiyo ama inaan magaranaysa dhibaatooyinka uu Sacuudigu adduunka ku wado, dunida muslimka uu ku wado, baa uusan cunaqabateen ka saari karayn. Waxaan filayaa tallaabo kale oo saa u weyn oo ay ka qaadi karaan maanta ma jirto. Keliya waxa weeye uun waa wixii mustaqbaliyan ee hadda ka dambeeya inay wax ka qaadaan weeye. Waqti xaalkan iminka ah Sacuudigu Maraykanku kama maarba Sacuudiga. Marka horena weyne way iyaga qudhoodaaba sameeyey oo deeqboortooyada tan iyo howlaha kan markii horeba dhimanka isku dubaritay ee boqoradan meesha geystay iyagay ahaayeen. Maxamed bin Salmaanna isaguba iska gadaay oo xataa ninka sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka haysta mar u hadlayay wuxuu yidhi, waxay nagu waajibaa inaynu ilaashanno Maxamed bin Salmaan sababtoo ah waa ninka keliya fikirka aynu doonino xambaarsan.
Waa tahay Cabdirasaaq Qorsheel, waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Axmed Maalin.
Donald Trump waa nin doonaya hadduuna ku qasbanaanin in badan inuu ilaaliyo xiriirka kala dhexeeya dowladda dalka Sacuudiga, gaar ahaan ninka dhaxal sugaha dalka Sacuudiga. Laakiin maanta wuxuu wajahayaa ma ahan Donald Trump oo kaliya iyo maamulada reer galbeedka hadda ka tiriya oo keligooda go'aamada ma qaataan. Waxaa jirta Congress jiro, waxaa jiro hay'ada, waxaa jiro xuquuqul insaana dunida jira, waxaa jira warbaahin saameyn badan dunida ku leha jira, waxaa jira mu'assasad ama hay'ada dhaqaalo dunida macnaha loo baahan yahay dunida dhan u baahan tahay jira oo adduunka dhan ka shaqeeya. Intaas oo dhani dan way kala yihiin Sacuudiga, waa laga yaabaa inay danahooda ilaaliyaan, laakiin in badan waxa dhibaato iyo dhaawac soo gaari doonaa cid kasta oo Sacuudiga la macaamisha. Waxay kula macaamili doontaa oo xuduud ku eg danaha uu kala dhexeeyo, laakiin sumcad xumada iyo inuu yahay wadan ay ku dhagan tahay kaar aad sumcad xumada uu ku dhagan yahay dunida oo dhan way kula macaamili doontaa. Arinta marka ugu muhiimsan oo laga yaabo inay Mareykanka ku dhaqaaqo waxay ka mid tahay waxa weeye Mareykanku ma joojin doono sidaan aaminsanahay xiriirkii dhinaca hubka iyo macnaha iibkii dhinaca hubka uu ka iibinayay iyo dhaqaalihii, laakiin waxa laga yaabaa in cunaqabateyn ku soo rogo shakhsiyaad aad iyo aad u muhiimsan oo dalka Sacuudiga go'aamadooda qayb ka ah, taasina ay curyaamin doonto Sacuudiga in badan inuu dunida saameyntii uu ku lahaa uu sii wado. Bareeshar badan oo dhinac dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyaadka ugu muhiimsan oo waddanka ka taliya ahba inuu ku imaan doonaan aaminsanahay haddii lagu qasbo maamulka Donald Trump madaxda u yahay inuu tallaabooyinkaas qaado dhinaca sharci dejinta kale ay uga timaado.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Cabdirasaaq Saleeban Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka, wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Dooda gaaban intaasi aynu ku dhaafno waxaa nala socodsiinayay Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo ku sugan Qaahira. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaa soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanka
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti noogu tahay Aamina Xaaji Cilmi oo ah madaxa hay-adda SSWC oo ah hay-ad maxalli ah oo xirfad abuur u sameysa haweenka Soomaalida ah. Haweenka ay xirfadaha u sameysa hay-addan oo u badan kuwa danyara ayaa waxyaabaha ay barto waxaa ka mid ah tolista dharka, samaynta alaabada dhaqanka sida dambiilaha iyo darmaha, cunno karinta iyo kuwa kale badan. Aamina ku soo dhawow marka ugu horeysa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee VOA-da. Marka xiga, bal waxaad noo dulmartaa taariikhda hay-adda SSWC.
Bismillaahi raxmaani raxiim. 2006-kii markii dagaalkii uu ka dhacay Xamar, sentarkii waa baaba'ay, wixii waa laga kala cararay. Mar labaad aan 2011-kii dib haddana u yegleelna oo wax isku keenkeen. Marka markii dagaalkii dhacay oo laga qaxay Xamar 2006-dii oo dhibkii looga u dhacay, hadda Birin Aadan baana biro maahin, waa qaxnay, waa la kala cararay, laakiin waxay si rasmi shaqadusa waa socotay. Runtii waa kasoo guurnay, xafiisaan sameynay, laakiin ma jirin, lama heli karin iyadoo soo kabanayso oo nolosha soo socoto. Dagaalkii maxay 2006-dii dadka iyo dalka lagu baabi'iyey. Halkaas waxa ka soo bilownay haddana meel hoose. Alxamdulillaah 2011-kii baan si rasmi u furnay sentarka ugu horeeyay. Waa isdhaleen sentaradii, waa shaqaynayaan, waa korahayaan. Waxaan ku dhex qabanaa marka sentarada qayeyntii haweenkan ku dhex qabanaa. Ilaa iyo hadda waxaan laga soo bilaabo 2011-kii ilaa maanta waxaa ka qalin jabiyey adigu 1800 oo haween ah baan xirfadaynay. Xirfadaha kala gedisan oo qaarkood ay aad iyo aada u fiicnaadeen oo dukaanba yeesheen oo caruurtooda harqaanka bareen oo wixii aan rabna ma gaari karno, laakiin waxbaan qabannay.
Tusaale ahaan, xirfadaha hadda aad dumarka bartaan ee dumarka ka saacidi kara inay caruurta ku korsadaan maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a waxaan barnaa harqaan. Muddo 4 biloodan harqaanka gabadhu baranaysaa. 4 bilood harqaanka markay barato oo u dhammaato waxaan siinaa 6 daaqadood hadba intii doonarka laga helo oo dhar adduunteedii, miiskeedii, kursigeedii, harqaankeedii, halkaasi ka shaqo bilowdaa. Marka meeshaasba waxay tagtaa iyadoo wixiina taqaan oo xirfadaysan, alaabtiina wadata, diruc bay tolaysaa, xijaab bay tolaysaa, waxbay tolaysaa, halkaasi gadad ku bilowdaa. Gabdhaha dukaamo waaweyn ka dhigay, 4 harqaan ka gaday, intii ka nooleeyey, maasha Allah. Dadna markii loo dhiibay gadanhayaan, dadna waa ka noolaadaan. Laakiin waxaa badatay inta guuleysatay oo wax ka qabataa badan, waa soo kormeernaa, waa tagnaa. Waxaan sameynaa nidaam ah inaan maxaysto gabdhaha mid ugu dukaan fiican sanadkii marba waxay khayr Allah siiyey, hormud waxayna siiyaan ilaa 30 haween 500 noo siiyaan. Priority-ga waxaan siinaa marka mudnaanta gaar waxaan siinaa gabdhihii 10-ka ugu horreeyay ama 15-ka ugu horreeyay lacag ka siinaa, si ay qofku ma ogta markuu isagu dadaalo oo meel iskaan waa in loo sii kabaa.
Aad iyo aad.
Marka gacantaan ku haynaa kama baxno, waa la joognaa, wixii aan rabnay waa noo muuqdaa. Mustaqbalkii caruurtoo la dhisayay oo noo muuqday.
Marka
ayaaray hooyada haddaan la tayayn, adigu haddaadan ilmahaaga siin karin, waxay tahay hal waqti haddaadan wax siin karin, hooyo ma ahi, hooyo ma ahi, waa la cararay, ilmuhu cararayaan. Waxaa hooyo loogu imaanaya meesha ay fadhido, waa digsiga yarkaa waxa ku jiray kurayso. Marka waxaan go'aansanay si reerku u wada jiro, qoysku u wada joogo, oo loo helo kalgacalkii iyo muxubadii iyo amar kala qaadashadii iyo isjacaylkii, qofku inuu sar weyn ku jiro, inuu geed hoostiis ku jiro, iyo inuu buur yar ku jira, ma ahan maxay muhiimaddu. Muhiimaddu waxay tahay meesha uu ku jiro, muxuu ku sameeyaa, muxuu ku bartaa, muxuu ku yaqaanaa, muxuu ku haystaa. Waxaa laga yaabaa kuwa geedka hoosti joogo lagu tayeeyo wax lagu qabto inay ka farxad badan yihiin kuwa guryo waaweyn ku jira. Marka saasaan
dhinaca cunno karinta ka waran.
Dhinaca cunno karinta waa barnaa. Hadda meeshaan aan fadhiyo waxaa yaala dhiilihii iyo dirmihii iyo xaaqimadii iyo maxayta wixii aan gacanta laga sameyn jiray baa yaalo. Gabdhaha loo baraa oo macalimiin baan haysanaa gabdhaha bara. Waxaan masafihii waxaan xataa rabnaa inaan xataa dowladda ka helma si environmentigii loo difaaco. Caasha adi markaa yarayd oo xoogaa jirtay dambiil baa lagu soo adeegi jiray subaxa annaga suuqa marka aadna dambiil baa naloo diri jiray. Marka dambiisha waa dhammaatay soo kad obisna soo iloobin xaaqina noo soo kad saxaasa suuqa laga soo kadi jiray.
Xaafadahana waa lagu toli jiray dambiilada iyo
xaafadahana waa lagu toli jiray
iyo darmaha.
Bac baa loo bedelay aan ka qaali yarayn, ka dhib badan, ka mushkilad badan. Marka annagu ma بدري كرنو وقبلي ومحيط مركي أي سميان سوق يحكي هذا شذي عريري كل قنيسة لكن واسمينا وحن ربنا إنا سدبر كوين لكن حرب هن هاي وربنا إنا نستاجن دولد أي شو تشو بعها
وقفت
دولد بعها شو تشو وحاكم هذا بلاستيك ولا كأنه يبنى كل شو تشو وحي ولا بوحافي عن أعد حاكم حاكمك أكسسات رواي ولا لفور سنة هي وحقشين كانوا وصول سارية
أعد بلود دي ذي ترى مركض لك لو حاق حاقك أسي
أعد بلود دي ذي ترى أعد مركض لك لبحها يا دم هي دم ولا تستهل
وقرت
واد وجد هو يدو جنب بنتك فرزت حاقك عقاطه استعطى إسلامها طبعا يدو بشيء وحي أهي محيط كالة عركسي شركة دو اسمها
وقت
فرب القادم هي كل الكريان اللي شقذ الجهدي
إن واحد كورن تا إن بعها سيدا شيكتي إلا يرايا وفي عند هاي هدين لقى مار مكرين لما تود إن لقى وده تنشلوا لسك جوينا وفي عنا لحد لكن محب بدلاي إن تصالوا كلا إن درميه اللي فلكين شري إن دمبيلها إن عودي لقى سمين شري إنت بدل أقول كي لقى كيني شري إن هدا أمان كود سيدا سو مسقنا حاجات هدا ككين تان ألعبتن أتكسر ميسان حاقين خو كلا درمه كلا مصفها حارمها حاجات ككين تان
حبوح لقى كينا ماشي لقى كيني شري تات بكارسيل روح نقول ملة مالي ما كلا حرنا وح عادن هيرين ملة درميه بهي لولي به وحي ترى قصف تيركيس اللي سعره وح كم مخان حمر مال الدرمي كستال لقيها لا عودوا واتماتا وحب سمالي مكال حرمة واسكو فرنت لكن وحان اقام مخان تسكي إني انتو سمايان أنا قول حان أركي ترى السوق دينا عدم بلو سمين ترى فترمها حاقم ماذا أولو آدي ترى وحي إلا سوال عبتالا بكوز وحي ترى السوق ولا قدن ترى حتى وحكا قدنا هي مالا تسكي مركب ما سمعينا هيان واسي ربنا انا برنك عندي رنقوها انا ربنا محيالي انا قوحانا جنريشن اسكو حيرا هي جنريشن كسوات سعودة لحالكي تسكي لحالك انو اريبان لغرب وعنك
تصالو كلا
اسكو حيرا انك يو هرو التقي وحان كبراني هو يوينكي وانا كبراني كبرنا عنو
tusaalo kale ee adinku xaruntiin gabdhaha jooga tusaalo kale markay sameeyaan dirmahan oo kale ee salaay qurux badan baa la tali jiray aad qurux badnaa oo waliba fadhigana u fiicnaa oo raaxo badnaa ee dambiilaha oo iyaguna ee aad uga fiicnaa marka bacaha la barbar dhiga ahaa wax ee muddo jiraayo oo bacdu waxa laga baynaa markay badilaacda laakiin dambiishan alaabta lagu soo rito waxay ahayd wax la isku halleyn karo marka adinka markaad sameeyaan masuuq geysana suuq geyn ma u raadisan mise waad sameeyaan meelaha aad ku amirtaan
maya waa gabdhahan barno baan qalab siinaa oo iyagu suuq la galo ku shaqeysta لكن حولي بيكون مس أنا صار تلقي سليال مكاك اللي يراه سكتشر أو عونت منيقة اللي يراه لرنتي أيه جدود يبلغ عجار لقد قالوا تشوفين شو ضياش كاسة لو تكسر هذا سجاي ده لها للأرض هي أنت واحد لها أنت تدرون وتشحك ولا يراه أنت لفديو تركوا كفرست أضاق يا برت يا الماء محيط كفرستان هذا هو حتيق منها للأرض هي سدح بطغي سوكت لو بطغي سوكت طالب ليسا يقولك بقى يدا يكون تليس درين تاش مركو حيلة دف دف تأذيك يقولك إذن كالعلينة والوشي حنكري
أد بقر راحة بني
هل قولوا لا أد بقر راحة بني
مركا محال لقول نعيبة يا سلادة محال لقول ديدة وضطكم حيو عرين
سهل كان على الهالي سهل كان تطبع إيجا محيس شقاء تطبع شقاء سينينا بقوش وحوحو دي من قضانينا برودك سهودي تطبع شقاء دي من كتشوشيني marka waxa u baahan tahay in maskaxdu ka fikirto lama qari jirin waxa dawladda aan tuxi alay keentay ka bitaa marka waxa u baahan tahay in laga fikiro
marka maadaama dhibaatooyinkaas oo dhan aad aragtay ay ku muuqdaan waxa ku muuqda sida hadalkaaga ka muuqata in wax soo saarkii uu jiro laakiin suuqgeyntii ay maqan tahay in wax tayo badan aad sameeyaan hadana wixii tayada badnaa aan la arkayno wax kala dadku ay muuqdaan maxaa marka ku talin lahayd aamina
waxaan ku talin lahaa in la joojiyo ogtahay قف كست السوق هذا عزيز هذا عقلك على كل حساب أنت قف كست السوق هذا لما صدق بعض السوق هذا ما هي قف كست العقب كسوق الساعة كتات كسوق هذا أنت قلبت كسوق هذا كرتي ملايين دولار فان كذا ينا وعن أن سي أن أقول إنه يبين إنه هذانا عن قشين كذا كل ربعنا على هذا المركز قف ما شعرت بعبروها كذا جنب من بدوة حاله يبعونها هي وركي ما فهمت
هذه
بتدري ما حسيك مركي بابان سوق كذا ما دمنا هيان أرقد وان ولانا هيان مركو واحد إيه لها
عردي بون الدلاية
عردي بون الدلاية مركي ده بروح يسكسر فوق ينقشن كودي وحنو بدل الدولار أنا جو حنو قد عي مركه أنا جو ده سلامات سوق سيني ده كي جوا باغ موت واجي هور دونها قبلها بحيث المجال ده دكان ونسكول كتير oo lacag baa isugu dari jiray waxa la dhihi jiray dema fraksada dabaad ku noolaan jireen dadka aan waxbarashada aadin markaasi cilaha ka masruufi jireen oo wax ka qaban jireen gabada maanta bilaabaysa labadi maalmood sida loo kala gaadhisay loo kala actifsan yahay labadi maalmood halka lee dhac ka siinaysa suuqa geynaysa soo iibinaysa haddana wax shaqayba ahayd inkanba dadka u ahayd marka waxaa la rabaa in la joojiyo dowladdu ay joojiso istaadi la sameeyo gadaal ugu soo celiso keyn hal ma loo geli kartid maxayta baca ma ogola in laga kala darkooda dambiilaha iyagii oo kale waaweyn bisitaano supermarketda lala taagay saf loogu jira cid wadaa dambiishooda wadataa oo waaweyn baroogsinta dambiisha aan dhihi jirin
aad iyo aad marka
dambiilan baroogsimaha inaan samaysano kuwa maxayta dhexe inaan samaysano darbihii inaan samaysano nala ka daayo sajaayadaha la keenayo masaajidada inaan ku gogolno dirmahayaga annaga waxaa la rabaa inaan isku filnaano shacabka dowladdu waa inay hogaamisaa wixii ay dowladdu noo tiraahdo saan hal la yeelo sharci ka soo rogto.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti noogu ahayd aamina xaaji cilmi oo ah madaxa hay-adda SSWC, hay-addan oo ah hay-ad maxalli ah oo xirfad abuur u sameysa haweenka Soomaalida ah. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay caasha oo inoo soo diyaarisay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Haddaba aanu dhankii heesaha jaleecne waa Kulula Jacayl iyo fanaankii Xabiib Sharaabi ee dhegeysi haboon.
ka Xabiib Sharaabina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeen iyo habeennimo waa jaamac bulla jaamac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo.
Kumi daro,